Hokejs Latvijā autors Mārtiņš Pagautkins. Par Latvijas hokeja sākumu uzskatāms 1931. gads, kad Latvija tika uzņemta Starptautiskajā hokeja federācijā. Pirmā spēle, kas bija arī pirmā starptautiskā spēle, notika 1930. Gada 15. Februārī starp Rīgas un Karaļauču jeb Kēnigsbergas strādnieku sportista organizācijām, kurā Rīgas hokejisti uzvarēja ar rezultātu 3-0. Hokeja spēle Rīgā notika arī 1909. Gada 28. Februārī, taču to saukt par pirmo tomēr nevar, jo daļa hokejistu spēlēja ar bendija, daļa ar hokeja nojām. Laukumam nebija arī apmaļu un bieži ripa pazuda laukuma malās esošajā sniegā. 1924. Gada februārī Rīgā ieradās Karaļauču komanda, lai spēlētu ar Rīgas airētāju kluba komandu Kanādas hokeju. Notika divas spēles, viena ar ripu, otra ar bumbiņu. 1926. Gadā Latvijas Ziemas sporta savienība apsprieda iespēju nākamajā sezonā pāriet uz hokeja spēli ar ripu, taču tolaik nekas būtisks vēl nenotika. 1929. Gadā Tautas augstskolas sporta kursos 6 stundas tika veltītas hokejam ar ripu un bendijam, bet rudenī biedrības strādnieku sports un sargi vācu biedri ierosināja pāriet no bendija uz hokeju. Lai gan idejai bija daudz pretinieku, hokejs izspieda bendiju. 1930. Gada rudenī uz Starptautisko hokeja federāciju tika nosūtīta vēstule ar lūgumu uzņemt tajā Latviju. 1931. Gada februārī tika nolemts noskaidrot Latvijas spēcīgāko komandu. Startēja 5 komandas. Finālā iekļuva Universitātes sports un Unions. Par uzvarētājiem kļuva Unions. Latvijas čempionus sāka noskaidrot ar 1931. 1932. Gada sezonu. Pirmā valstsvienību spēle notika 1932. Gadā. Tajā Latvija ar rezultātu 3-0 uzvarēja Lietuvu. 20. Gadsimta 20. un 30. Gados hokejs pakāpeniski kļuva populārāks, valstsvienība regulāri piedalījās dažāda ranga sacensībās. Hokeja tālāku attīstību izjauca 1940. Gada padomju okupācija un sekojošais karš. Vācu okupācijas laikā Latvijas čempionāti tikai ar 4 komandām notika 1941., 42. Un 1942. 43. Gada sezonās. Pēc otraizējās padomju okupācijas 1946. Gadā pirmajās padomju Socialistisko republiku savienības meistarsacīkstēs startēja Dinamo no Rīgas. No 1949. Līdz 1967. Gadam spēlēja Daugava, kā arī PSRS 2. Līgā startēja Latvijas Bērs. No 1969. Līdz 1977. Gadam Dinamo trenēja Viktors Tihanovs un komanda no PSRS 2. Līgas iekļuva augstākajā līgā. 1978. 1979. Gadā notika Dinamo pirmā vizīte Kanādā. Padomju okupācijas laikā Latvijas hokeja vadošā komanda Dinamo kļuva par profesionālu klubu, kurā lielākā daļa spēlētāju bija iebraucēji no citām republikām. Pēc neatkarības atjaunošanas, mainoties politiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem, par nozīmīgāko Latvijas hokeja klubu 1991. Gadā kļuva Rīgas Stars. Starpnacionālajā hokeja līgā no 1992. Līdz 95. Gadam spēlēja Pārdaugava, vēlāk Liepājas Metalurgs un Rīga 2000. 2008. Gadā Krievijas iniciētās un īstenotās kontinentālās hokeja līgas ietvaros tika izveidots profesionāls klubs Dinamo Rīga. Latvijas Starptautiskajā hokeja federācijā atjaunota 1992. Gada 7. Maijā Prāgā. 1992. Gadā notika pirmā valstsvienības spēle pēc neatkarības atjaunošanas, kurā Latvija uzvarēja Lietuvu ar 13-2. 1993. Gadā valstsvienība ieguva pirmo vietu pasaules čempionātā C grupā Ļubļanā, Slovenijā. 1996. Gada 20. Aprīlī Eindhovenā, Nīderlandē, Latvija pret Šveices komandu spēlēja neizšķirti 1-1 un ieguva pirmo vietu B grupā. Kopš 1997. gada Latvijas izlase nepārtraukti spēlē pasaules čempionāta augstākajā divīzijā. 1990. gadā izveidota pirmā sieviešu hokeja komanda Laima, kas 1992. gadā kļuva par pirmo Latvijas sieviešu hokeja izlasi. No 1931-32 līdz 1939-1940. Gada sezonas Latvijā norisinājās valsts čempionāti, kuros tika izcīnīts spēcīgākās komandas tituls. Visvairāk titulu ieguva Armijas sporta klubs un Universitātes sports, abām komandām pa 5 tituliem. Union ieguva 2 titulus. Visvairāk komandu startēja 1931-32 gada sezonā – 9. Pēc gada spēlē 7. Vēlāk komandu skaits stabilizējās ap 4-5 komandām. Padomju okupācijas laikā, sākot ar 1945-1946. Gada sezonu, norisinājās arī Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas čempionāti. Nākamajā sezonā čempionāts nenotika, bet 2 reizes 1956-57. Un 1958-59. Gada sezonā tie netika pabeigti. Visvairāk čempionu titulu Latvijas Bērzam, kas triumfēja 11 reizes, Dinamo izcīnīja 7 titulus. Pa 5 Rīgas vagonbūves rūpnīcai un Rīgas elektromašīnu būves rūpnīcai. Kopumā no 1991. Gada 9 čempionu tituli Latvijas virslīgā ir Liepājai. Hokeja klubam Liepājas Metalurgs 8, bet hokeja klubam Liepāja 1. 5 tituli hokeja klubam Rīga 2000. Kopš 2014-2015. Gada paralēli notiek arī pirmās līgas čempionāts. Jaunatnes čempionāti notiek kopš 1991. Gada. Nozīmīgs notikums bija 1964. Gada spēle Rīgā, kad Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas vadošā komanda Daugava pirmo reizi Latvijas hokeja vēsturē uzņēma Amerikas Savienoto Valstu Austrumu štātu izlasi un nospēlēja ar rezultātu 9-1. 1989. Gada 19. septembrī Rīgas sporta pilī Dinamo pirmo reizi spēlēja pret Nacionālās hokeja līgas klubu Vašingtonas Capitals, zaudējot ar 1-2. 1990. Gada 14. septembrī notika otrā tikšanās ar Nacionālās hokeja līgas komandu Dinamo spēlē pret Montrealas Canadiens, kurā tika zaudēts ar 2-4. Kopš 1992. Gada Rīgā, Ventspilī un Liepājā notikuši 13 pasaules čempionāti pirmajā divīzijā U20, U18 un sieviešu izlasē. 2006. Gadā notika pasaules čempionāts Arēnā Rīga un ledus laukumā, kas ierīkots Skonto hallē. Toreiz Latvija izcīnīja 10. Vietu. Liepājā un Rīgā Latvijas čempionvienības organizējušas Starptautiskās hokeja federācijas kontinentālā kausa izcīņas turnīrus. Valmierā, Liepājā, Ventspilī un Rīgā notikuši Eiropas čempionvienību kausa izcīņas sieviešu hokeja turnīri. Kopā ar ledus haļļu celtniecību attīstījās un vērsās plašumā arī amatieru hokejs. Radās veterānu hokeja kustība ar savu čempionātu. 2017. Gadā no vairāk nekā 6700 hokeju spēlējošiem Latvijā apmēram 4500 bija amatieri. Amatieru līgu skaits katru gadu ir mainīgs. Spēcīgākās ir neatkarīgā amatieru hokeja līga, entuziastu hokeja līga un Latvijas hokeja līga. Amatieru līgās, tajās skaitā veterānu līgās, ir arī pie visām ledus hallēm. Latvija spēlējusi 5 ziemas olimpiskajās spēlēs. 1936. Gadā Garmiš-Partenkirhenē iegūta dalīta 13.-15. Vieta, 2002. Gadā Salt Lake Cityā 9. Vieta, 2006. Gadā Turīnā 12. Vieta, 2010. Gadā Vankūverā 12. Vieta, 2014. Gadā Sočos 8. Vieta. No 1930. Līdz 1940. Gadam hokejs bija Latvijas ziemas sporta savienības pārziņā. 1959. Gadā, 7. maijā, dibināta Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas hokeja federācija, kas kopš 1991. Gada ir Latvijas hokeja federācija. Federācijas ilgadējais vadītājs bija Anatolijs Raskolovs. Federācijas uzdevums ir darboties hokeja attīstībai un augstu rezultātu sasniegšanai hokejā bez peļņas gūšanas. Federāciju no 1992. Līdz 1994. Gadam vadīs Vilnis Burtnis, pulkvežnieks. No 1994. gada līdz 95. kā arī no 1998. līdz 2016. gadam federāciju vadīja Kirovs Lipmans, no 1995. līdz 98. gadam Ūģis Magonis, bet kopš 2016. gada federāciju vada Aigars Kalvītis. Latvijas valstsvienība no 1931. līdz 1940. gadam startējusi četros pasaules čempionātos. Augstākā vieta bija desmitā. 1993. gadā izcīnīta pirmā vieta C grupā, 1996. gadā pirmā vieta B grupā, kopš 1997. gada Latvija spēlē elites grupā. Augstākā vieta pasaules čempionāta elites grupā ir 7. Vieta, kas izcīnīta 1997., 2004. un 2009. gadā. U20 izlase 6 sezonas pasaules čempionātos spēlēja elites divīzijā, augstākā vieta ir 8., kas gūta 2004. gadā. U18 7 sezonas pasaules čempionātos spēlējusi elites divīzijā un augstākā vieta ir 9. Sieviešu hokeja izlase kopš 1992. gada spēlē Eiropas un pasaules čempionātā, augstākā vieta 10., kas gūta 2007. gadā. Kontinentālās hokeja līgas klubs Rīgas Dinamo augstāko vietu jeb ceturdaļfināla sasniegšanu Gagārina kausā ieguva 2009. 2010. un 2010. 2011. gada sezonā. Pēc dalībnieku skaita Latvijas lielākie hokeja klubi ir hokeja klubs Prizma ar sporta skolu Pārdaugava un hokeja skola Rīga, kurās izveidotas hokeja piramīdas sākot ar bērnu un beidzot ar virslīgas komandām. Savas hokeja skolas izveidojuši virslīgas klubi Mogo un Kurbats. Nozīmīgākie spēlētāji no 1931. Līdz 1940. Gadam Latvijas izlasē bija Leonīds Vedējs, Roberts Bluķis, Arvīds Pētersons, Edgars Klāvs, Roberts Lapainis un Herberts Kuške. Vēlākajos gados viņi bija aktīvi sporta organizatori. No 1946. Līdz 1990. Gadam PSRS izlasē pirmais no Latvijas bija Hārijs Mellups. Pasaules čempionātos PSRS izlasē spēlē trīskārtējais pasaules čempions un Eiropas čempions, pasaules čempionātu labākais uzbrucējs Helmuts Balderis, olimpiskais čempions Vitālijs Samoilovs un pasaules čempionātu labākais vārtsargs Artūrs Irbe. 1996. Gadā Stenlija kausu ieguva Sandis Ozoliņš. Nacionālajā hokeja līgā visvairāk spēļu bez pārtraukuma aizvadījis aizsargs Kārlis Krastiņš, kurš to paveica 12 sezonu garumā. Latvijas izlases visu laiku rezultatīvākie spēlētāji ir Leonīds Tambījevs, Aleksandrs Kerčs seniors un Aleksandrs Ņiževīs. Visvairāk spēles izlasē aizvadījis Rodrigo Laviņš. Nacionālajā hokeja līgā spēlējuši 23 Latvijas hokejisti: Sandis Ozoliņš, Artūrs Irbe, Sergejs Žoltoks, Pēteris Skudra, Raitis Ivanāns, Zemgus Girgensons, Kaspars Daugaviņš, Herberts Vasīļevs, Grigorijs Pantaļējevs, Artūrs Kulda, Kristars Guļļevskis, Ronalds Ķēniņš, Jānis Sprukts, Oskars Bārtulis, Kaspars Astašenko, Helmuts Balderis, Viktors Ignaķevs, Mārtiņš Karsums, Aleksandrs Kerčs seniors, Harijs Vītoliņš III, Rudolfs Balcers un Teodors Bļugers. Startautiskās hokeja federācijas slavas zālē 1998. Gadā iekļauts Helmuts Balderis, 2010. Gadā Artūrs Irbe, bet 2018. Gadā Kirovs Lipmans. 20. Gadsimta 30. Gados Latvijas ziemas sporta savienību vadīja Roberts Plūme, bet savienības hokeja sekciju Aleksandrs Liepiņš, Arvīds Jurgens, Vācu okupācijas laikā Leonīds Vedējs un Arvīds Pētersons. Pēc otrā pasaules kara aktīvākie hokeja organizatori bija treneris un hokejists Andris Siliņš, hokeja skolas Rīga dibināšanas iniciators un organizators. Harijs Vītoliņš II ir pirmais Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs. Hokeja entuziasts Iman Ziediņš uzcēlis pirmo mākslīgā ledus laukumu ārpus Rīgas. Nozīmīgs ir arī Latvijas izlašu un klubu ārsts Jānis Kvēps, kurš strādā kopš 1967. Gada. Uldis Opits ir ievērojams hokeja organizators, sieviešu un veterānu hokeja Latvijā iniciators. Pirmā hokeja tiesneses sieviete PSRS bija Biruta Plūme. Edvards Odiņš bijis kontinentālās hokeja līgas labākais tiesnesis 4 sezonas. Visvaldis Georgs Nagobats, bijis ilgadējs ASV izlases un Nacionālās hokeja līgas klubu ārsts, kā arī Startautiskās hokeja federācijas Pola Loka balvas par ieguldījumu pasaules hokejā ieguvējs. Sākotnēji hokeju spēlēja uz dabiskajiem leduslaukumiem. Pirmā mākslīgā ledus slidotava Latvijā atklāta 1960. Gadā Daugavas stadionā. Tā slēgta 1975. Gadā. Pēc trim gadiem vietā atklāta ledus halle, kas slēgta 2016. Gadā. Pirmais mākslīgā ledus laukums, kura izmērs bija 20x30 metri, ārpus Rīgas tapa Talsos 1989. Gadā. Lielākā arēna ir arēna Rīga. Tajā mājas spēles aizveda Kontinentālās hokeja līgas klubs Dinamo Rīga. Pasaules čempionāti pirmajā divīzijā, U18 sieviešu hokejā, Startautiskās hokeja federācijas komandu turnīri notikuši Ventspils olimpiskajā centrā, Liepājas olimpiskajā centrā, Vidzemes olimpiskajā centrā un Jelgavas ledus hallē. Inbox ledus halle ir Dinamo un hokeja kluba Rīga treniņu bāze. Latvijā ir 18 ledus halles ar 20 mākslīgā ledus laukumiem. Jaunākās arēnas ir Mārupē un Rumbulā uzceltā Kurbada ledus halle. Tās atklātas 2017. Gadā. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu dienesta sporta ziņu redaktors Māris Bergs.